Velkommen indenfor til podcasten Evangeliet er. Og når jeg siger indenfor, så er det indenfor i studiet her på Menighedsfakultetet, som er et teologisk uddannelsessted i Aarhus, der siden dets grundlæggelse har haft et lille ord i vedtægterne, hvor der står videnskabelig. Det har fra begyndelsen af været et ønske for dem, der stiftede MF, og sådan som vi arbejder i dag, at det vi laver skal være videnskabeligt. Og dermed mener vi, at det skal kunne lægges frem i det åbne, det skal kunne testes, og det skal kunne prøves. Og det er jo for så vidt også det, vi forsøger med den her podcast, hvor jeg overfor mig har studieteolog Kasper Bergholdt, og jeg selv hedder Morten Hørning Jensen, og er professor her på Menighedsfakultetet. Og det hele, det drejer sig altså om, hvad er evangeliet? Og vi er jo egentlig langt på vej i det spørgsmål, nu må vi sige.
Ja, det er vi. Altså, vi har været i den seneste episode, hvor vi jo i Jerusalem for anden gang. Vi snakkede om korset. Hvad er det, der sker på korset? Og du landede jo et sted, hvor der ligesom er brug for den her episode her. Fordi du landede med at sige noget i retning af, at opstandelsen trumfer korset, ikke? Altså, der er noget, der er større end tilgivelse. Mm. Og spørgsmålet er så, hvad så med synden? Altså, er det uvigtigt, eller hvad?
Yeah.
Og det er jo der, vi er i dag. Og det er jo også det er jo ikke kun et spørgsmål, der er interessant ud fra en videnskabelig perspektiv. Det er også interessant ud fra et personligt og et menighedsteologisk perspektiv.
Ja, og man kan sige, at der er overraskende meget krudt i det stadigvæk. Ja. Altså nogle gange, så er teologiske samtaler jo både støvede og lange, og også kedelige og tunge. Og så andre gange, så er de enormt vedkommende relevante. Og spørgsmålet om, hvad Jesus skulle dø for, altså hvad gaven i hans død er, det er den sidste kategori. Det er noget, som man kunne altså faktisk virkelig bare kalde det et hot topic. Det er noget, som er til debat jævnligt, og det har faktisk lige været det i Kristeligt Dagblad på baggrund af en bog, Johannes Værge har udgivet, en kronik, han skrev der, hvor hans tanke er den, at vi er nødt til at gøre op med tanken om, at Gud har brug for et sonoffer. Mm. Altså, Gud kan tilgive. Han er ikke ude efter tilgivelsen. Men Gud kan tilgive uden at kræve et sonoffer. Hvis han kræver det, så det er det, han kalder for et mobiltræk ved Gud. Og det fik så for eksempel en fra Frelsens her ved navn Ingrid Larsen til at sige, at synd må sones, for at vores relation til Gud kan genoprettes. Og en anden teolog og psykoterapeut, Ben Falk, til at sige modsat, at den type soningsteologi, den at synden må sones med et blodigt offer, den har frygtelige konsekvenser i vores billede på Gud. Og det fik så en anden igen til at sige på en blog, det var så ikke i Kristeligt Dagblad, at hvis ikke Jesus døde en stedfortrædende død, men kun en sympatidød eller en medledende død, så hjælper det os ingenting. Mm. Så det er altså en debat, der virkelig har noget krudt i sig. Jeg var faktisk i går på besøg hos præsterne i Aarhus Domprovsti med et oplæg lige præcis om det, vi havde for os sidste gang og så den her gang i dag. Og der var heldigvis god tid til samtale bagefter. Og det er virkelig noget, det jeg synes er allerfedest. Altså, der møder jeg jo eksperter på om den teologi, vi kan sidde og tænke, når vi sidder for eksempel her på MF eller andre steder, hvor vi arbejder med det historisk, om den her virkelighed i sig. Og nogle af de, eller hvis jeg sådan skal komme med to spændende udsagn, som også kunne hjælpe os til at se, hvad der er på spil her i dag, ikke, så var der på den ene side sygehuspræsten, som sagde, at hans erfaring var, at når folk kommer for enden af deres liv, og timerne er ved at være få, så er det spørgsmål om ens livs synd og skyld, som pludselig fylder. Mm. Hvor kan jeg lettes for det? Og dermed altså en kristendom, som nedtoner spørgsmålet om synd, vil være en kristendom for den stærke, ja, eller for den stærke periode i vores liv, og ikke derfor enden. Og så modsat den anden, der sagde, altså, hvis vi har et billede af Gud, som kræver et offer, så er han vel ikke stort bedre end Hamas, Hamas' slagteri i virkeligheden. Mm. Så er Gud en slagter, eller kan han tilgive uden det her offer?
Og det er jo her, vi står, altså. Som sagt, sidste gang, der kom du frem til at sige, at Markus, han ikke direkte siger, at Jesus han dør for synd, men men Jesu død har helt klart noget med templet at gøre. Men hvad betyder det? Altså, betyder det, at Jesus dør som et sonoffer, sådan lidt ligesom Isaias 53 beskriver det med Herrens lidende tjener, eller betyder det, at Jesus død er en destruktion af templet og en ny begyndelse? Sådan, altså, det er jo forhænget, der flænges, ikke, om man kunne bruge som det eksempel. Eller har Jesus død noget med templet at gøre i den forstand, at det er en kritik af den kejser, der siden jævnede templet med jorden? Altså, at pointen er, Jesus gjorde det først.
Ja, og de to ting, du siger der, det er absolutterne, de er ikke til debat. Altså, den ene ting er, at Markus ikke siger, at Jesus dør for synd, sådan som Matthæus gør det. Altså, det kan vi ikke finde i teksten, og det vi på en side, altså det er vi nødt til at respektere. Og så på den anden side, så kan vi ikke komme udenom, at Markus forbinder Jesu død med templet. Så selv den mest politiske læsning af dem, der er på bordet, den anden tempelherre, vil sige, jamen det gør han så for at rykke tempelforhænget ud af Vespasians hånd, som fejrer i Rom, at han har ødelagt templet under den jødiske krig i år 70. Og det var så her, at jeg forsøgte mig med et fjerde bud, hvor one-lineren sådan set er den, at vi skal lade evangeliet gøre arbejdet. Mm. Altså vi repositionerer os og tager udgangspunkt i det, at evangelieordet, som Markus altså bruger i den allerførste linje af sit skrift, har at gøre med den største sejr. Det definerer sig i det gamle testamente ud fra Isaias og i øvrigt i alle andre græske tekster som den epokegørende overgang. Og i det gamle testamente så er der den store frelseshandling, nemlig udfrielsen fra Egypten, og så er der den allerstørste af dem, som er skabelsens morgen og dermed det at vende tilbage dertil. Og hvis vi ser Markus' beskrivelse af Jesu død i det lys, så bliver den hverken skuffende eller halvbagt eller formel, som nogen vil sige, men den bliver faktisk fuldt tilfredsstillende og meget evangelisk. Fordi han sætter fingeren ned lige præcis det sted, hvor den store epokegørende handling i det gamle testamente er allertydeligst, nemlig på Sinai-bjerget, hvor der nærmest er sådan en forbindelse tilbage til Edens have, og de 70 ældre kan på folkets vegne, som alle sammen deltager i det, se Gud og spise sammen med ham. Så ved at kalde Jesu død og pagtens blod, lad det definere sig, eller Jesu blod definerer sig som pagtens blod, så får vi altså en linje tilbage til den største frelseshandling siden skabelsens morgen, med linjer tilbage til skabelsens morgen. Og det ser vi så også i det, der sker med templet, altså med forhænget, der flænges, som dermed omorganiserer den afstand, der er til Gud, som er det, der er det tabte ved tabet af Edens have, nemlig adgangen til fællesskabet med Gud, som så genoptages i opstandelsen. Så hvis vi har det perspektiv med, altså hvad evangeliet er i Isaias' bog i det gamle testamente, så vil vi stå tilbage, han er sagt fuldt forklaret. Det solen skinner sendt på en novemberdag. Og det er altså det første, jeg egentlig gerne vil sige og genunderstrege, det vil så sige min pointe. For mig selv, at hvis vi skulle være i tvivl, så er der noget større end syndstilgivelse.
Ja.
Og det er fællesskab med Gud.
Ja. Og det er jo meget godt, men altså, vi står tilbage med det her spørgsmål, hvor vi har lavet Markus grille, ikke? Og, altså, hvad så med synden? Og jeg kan også sige på den måde, altså, ændrer Matthæus Markus? Altså, Matthæus han skriver det her med, at Jesus han siger, det der mit blod, pagtens blod, som udgivet for jer, til syndernes forladelse. Ja. Ja, Matthæus tilføjer det der til syndernes forladelse. Og altså, hvorfor gør han det?
Ja, og det er grunden til, at vi så har den her podcast i dag, ikke? Også fordi man kan jo egentlig sige, at der er to muligheder. Altså, enten så bliver noget dermed tydeligt i Matthæus evangeliet, som er implicit i Markus, eller også så sker der en forandring af teologien.
Mm.
Og det sidste, det er jo det, som de forskere, der vil sige, at Gud lige præcis ikke har brug for et sonoffer. De vil vende tilbage til Markus og sige, at der har vi en bedre soningsteologi, som ikke er for synd, men som snarere er en destruktion af templet. Mm. Det system, det fungerer ikke længere.
Og hvordan finder vi så ud af, hvad Markus han mener? Eller altså, hvad er svaret?
Ja, jamen der tænker jeg, at vi i dag skal lave to undersøgelser. Vi skal så tilbage til templet og se på, hvad der er den mest rimelige tolkning af, hvad der sker med templet. Altså er Jesus død en bombe ind i det, så det er en destruktion, eller er det en en opfyldelse, sker Jesu død inde i templet. Altså det vi med, jeg ved ikke om det er trælsord, men i hvert fald med et teologisk ord kalder for en kultisk sammenhæng.
Mm.
Så det er det ene. Hvad sker der med templet? Og det andet, vi så skal se på, det er, når nu Markus bestemmer Jesu død med paksblodet, som det afgørende tydningsord, er der så synd i det, trods alt et eller andet sted, eller er der ikke? Altså, hvor tæt er pagt og synd, når det nu er det spørgsmål, vi gerne har svar på? Når vi har det pointe nummer et fast, at det handler om genoprettelsen af fællesskabet, så er det blevet tid til at stille spørgsmål nummer to. For at det fællesskab kan genoprettes, må der så ikke ske en tilgivelse af synden.
Mm. Spændende arbejdsplan. Lad os begynde med det første med templet. Hvordan kan Markus' beskrivelse af Jesu forhold til templet, hvordan kan det afklare, hvad Jesu død handler om?
Jamen, vi kan sige, der er sådan måske sådan lidt to måder, vi kan fremstille Jesus på, da han træder ind i Jerusalem. På den ene side, så kan vi kalde ham en tempelrenovationsmedarbejder. Altså, han ankommer til templet, og nu vil han gøre op med misbruget, så det kommer til at fungere bedre. Eller også så kunne vi kalde ham for en tempelbombe, altså en, som kommer for at ødelægge systemet, fordi nu skal der begynde noget helt nyt, og det er typisk der, diskussionen har stået.
Mm.
Måske kunne vi også noget tredje igen her, og det er jo altid interessant, hvis vi kan det, når man har sådan en fastlåst diskussion, og så i stedet for at kalde Jesus for en tempelhåndværker. Altså, hvis han kommer som en renovationsmedarbejder, så kommer han egentlig blot som en profet i det gamle testamente, der ofte kommer og kritiserer, hvad der foregår i templet.
Mm, det er set før.
Det er set før, og det virker sjældent.
Ja.
Og hvis han kommer som en, der smider en bombe, så vil han for så vidt komme som noget, vi ikke rigtig har eksempler på i jødedommen ellers. Det er jo ikke, fordi det er umuligt. Selv Qumran-folkene i deres kritik af templet, så tænker de sig selv som et nyt tempel. Mm. Den rest, hvorved at templet skal skyde igen. Men spørgsmålet er så, om han i stedet for kommer som en tempelhåndværker, altså en, som kommer i det system, som er, men bygger på det, så der opstår noget nyt.
Mm.
Og det vil jeg prøve at gøre sandsynligt i den forstand, at vi på den ene side må respektere og acceptere, selvom at det ikke er særlig moderne egentlig i den nutidige teologi, at Jesus faktisk i Markus evangeliet ankommer med en kraftig kritik. Altså rundt omkring tempelhandlingen, så har vi et figentræ, som ikke bare visner lidt, men det visner fra roden. Altså det er virkelig sådan en grundlæggende kritik. Og den kritik, der er af tempelmyndighederne, ender også med at være meget voldsom ned til det niveau, at Jesus jo citerer fra salme 118 om, at han bliver den nye hovedhjørnesten. Så der er altså simpelthen brug for noget helt nyt. Ja. Altså den konflikt ser ud til at være uløselig.
Altså så figentræet bliver ligesom metaforen på det, Jesus han så siger inde i templet.
Ja,
ja.
Egentlig. At det bliver sådan tolkningsnøglen, ikke? At det ikke bare, der er lidt støvet her. Lad os lige få ryddet op og så starte forfra, men der er rent faktisk brug for en rodbehandling.
Ja.
Og hvad er der så tilbage, når man laver en rodbehandling? Så det er den ene side, vi er nødt til at have med. På den anden side set, så ankommer Jesus med en kritik, som kommer ud af det gamle testamentes vision om, at der skal ske noget nyt i endetidstemplet. Igen, hvis vi gider at snakke teologisk, så kan vi kalde det for det eskatologiske tempel. Og knytter der an til en tradition, som er omkring Messias, at han skal være en tempelbygger, en tempelhåndværker. Så endetidstemplet er på, altså på en og samme gang det, som er, men fornyet på en måde, så det for så vidt bliver noget helt nyt.
Mm.
En fornyelse, som fører til noget nyt. Og i Isaias' bog, som Jesus citerer i tempelhandlingen, der er det her, vi møder det her med et bedehus for folkene. Så nu er det ikke længere alene for Israel, men det er for alle nationer. Og i Jeremias' bog, som Jesus også citerer i Markus evangeliet, hvor det her, vi har udsagnet om, at det er blevet til en røverkugle, der fortsætter Jeremias' bog frem mod den nye pagt, som så genopretter templet, og dermed situationen mellem folket og Gud. Og det er så også det, der ligger i tempeludsagnet, det udsagn, som de jødiske ledere forholder Jesus, som de vil have ham dømt på. Vi har hørt, at denne mand vil sige, at han vil rive templet ned og genopbygge det efter 3 dage. Ja. Så den kritik, der er i Markus evangeliet, er altså ikke en, hvor Jesus kommer og siger, prøv nu at høre, venner, nu må vi lige være, han er sagt lidt moderne. Gud har ikke længere brug for ofre, vi har ikke brug for noget tempel.
Mm.
Samtidig med, at det altså er en virkelig en substantiel kritik af det gamle, som noget, som Markus jo også har haft tidligere i Jesu udsagn, med det gamle og det nye, som står så stærkt i kontrast, at det bliver inkompatibelt. Det passer ikke sammen. Så indimellem, hvad skal man sige, rendyrkning af det ene og det andet perspektiv, så tror jeg, at det, vi skal have fat i, det er, at Jesus ankommer som den eskatologiske, den endetidsmæssige messias, ham som går ind i det, der er, og bygger det op på en måde, så det bliver til noget nyt, men det er stadigvæk et tempel.
Ja. Ja. Jamen det, altså, det, jeg kommer lige til at tænke på, det mit eget arbejde med Jesus som messias, der skriver jeg også om det der med tempelbyggerne, ikke? Fordi det var simpelthen noget, som en konge gjorde. Altså, en konge byggede et tempel, eller en konge havde myndighed over et tempel. Mm-hmm. En konge kunne udvide templet, en konge kunne ombygge templet. Og så når Jesus han gør det, så er det jo, det taber fuldstændig ind i den der messias ideologi om Jesus som kongen.
Ja. Og det er derfor, at vi ikke bare lige med knips med fingrene kan sige, så derfor så kan et tempel ikke længere være vigtigt. Mm. Derfor kan soning ikke længere være vigtigt. Derfor kan kult ikke længere være vigtigt.
Men nu er det vist din tur til at komme på grillen, Morten, fordi nu tror jeg, det er tid til, at vi får et endegyldigt svar. Mener du, at Jesus han dør for synd i Markus evangeliet, eller gør han ikke?
Ja, nu kan vi jo sådan set ikke skyde den længere, skulle man egentlig mene.
Laver du teologtrækket og alligevel
ja, er der en mulighed?
Undgår spørgsmålet.
Man kunne jo her smide sådan et rigtigt ormehul ind og så sige, lad os da se, hvad andre forskere har sagt. Og der er jo forskellige forskere, som arbejder med det her og har forsøgt sig med forskellige forklaringer. Det bliver jeg jo så selv også en i rækken af i min bog, hvor jeg efter og ligesom har forsøgt at sige, hvis vi bruger evangeliet, hvad det så giver klarhed. Nemlig at Markus indlejer Jesu død på den øverste frelseshistoriske hylde, og for så vidt så alt andet fodnoter. Så går jeg så alligevel til den fodnote, fordi at fodnoter kan jo være vigtige.
Mm.
Så hvis vi er med på, at vi respekterer teksten, som den står, og Markus definerer Jesu død som en pagtsdød, så mener jeg faktisk, at der i den ramme er plads til at tale om, at det pagtsoffer indbefatter mediering af synd eller tilgivelse af synd, bare for at tale helt almindeligt. En ting er, at den måde, hvorpå Jesu død beskrives på i de allersidste kapitler, rykker ind i en relation mellem Gud og Jesus. Altså, uden at vi skal bruge klassiske dogmatiske formuleringer, så rykker vi hen i noget, som går i retning af det, man vil kalde for den objektive soningsteologi, altså med en udveksling mellem Gud og Jesus. Den slags ord og begreber er jo slet ikke til stede i Markus evangeliet. Der er i stedet for en fortælling, et narrativ, hvor Jesus ankommer til Getsemane og forholder sin situation og det, han kan se foran sig til Gud i bønnen om at lade det her bære gå mig forbi.
Mm.
Men Gud er tavs. Da Jesus så hænger på korset, så forholder han også sin situation til Gud og siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og Gud er stadigvæk tavs. Så vi sidder som læsere eller tilhører, hvis det var oprindeligt, med en stigende spænding og tænker, hvornår griber Gud ind? Hvad har Gud tænkt sig at gøre ved den her situation? Mm. Og det gør han jo altså så i verset lige efter, at Jesus udånder. Det gør han i 15:37, hvor vi, som vi talte om det sidste gang, får den her markerede guddommelige handling med forhænget, der flænges. Så det vil altså sige, ind i fortællingen bestemmes Jesu død som villet af Gud. Det er ham, der svinger sværet. Som Jesus siger det i 14:27, at hyrden vil slå.
Jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes.
Tak skal du have. Det var præcis sådan, det var. Og den hyrde ved vi godt, hvem er. Det er Jesus, og vi ved også godt, hvem den jeg er.
Mm.
Det er Gud. Så Gud gør så at sige til agent for handlingen, og det ser vi så i narrativet, at Jesus forholder sin situation til Gud, og Gud agerer så, da han dør ved at flænge forhænget. Så det er en ting, som altså er meget vigtigt i hele den her diskussion om Jesus han dør for synd, altså ved, at det er en udveksling mellem Gud og Jesus, og der er vi altså så inde i, hvad skal man sige, den præstelige teologi, det er sådan, som templet fungerer, at præsterne frembærer for Guds ansigt. Ja. Det er samme fornemmelse, vi har her. Det foregår inde i templet. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis vi så går de paktsteder efter, som vi har i det gamle testamente og i intertestamentariske tekster, det vil sige de tekster, der er mellem det gamle testamente og det nye testamente, og i øvrigt nye testamente selv, som for eksempel Matteus evangeliet og Hebræerbrevet, så er det sådan, at de alle sammen har synd med. Det er så ikke her i Markus direkte i ord, men det er alle de andre steder faktisk. Altså i 2. Mosebog kapitel 24, hvor det heller ikke står, der står det lige inden, at folket skal rense sig, for at de kan være en del af det her. De steder, hvor der tales om den nye pagt i det gamle testamente, som jo så vender tilbage, som trækker på det her sted i 2. Mosebog kapitel 24, ja, så står der også, som for eksempel i Jeremias 31 og i Ezekiel 36, så står der, at det indbefatter tilgivelse af synd. Og der er nogle tekster mellem gamle og nye testamente, der siger helt det samme, og det er også meget tydeligt i Hebræerbrevet. Så det vil altså sige, på trods af, at Paks oprettelsen har sit fokus i at vende tilbage til Edens have, til fællesskabet, så Paks hverdagen, som jo så følger efter lige 2. Mosebog kapitel 24 og kapitel 25, hvor hverdagen begynder, og det er der, vi får dagligdagstemplet, som indbefatter tilgivelse af synd. På trods af, at vi er nødt til at lave det skille for at forstå, hvordan tingene fungerer,
ja,
så er tilgivelse af synd altså ikke miles apart, langt fra Paks oprettelse. Det hænger sammen. Ja. Pakten oprettes, og pakten vedligeholdes. Og den her Paks vedligeholdelse, den indeholder tilgivelse af synd.
Ja.
Og det gør altså, at jeg mener, at den bedste forståelse af forholdet mellem Markus og Matthæus, det er, at Matthæus med tilføjelsen til syndernes forladelse gør eksplicit, hvad der er implicit i Markus evangeliet.
Betyder det så, at julen er reddet? Altså, betyder det, at vi kan tørre sveden af panden og sige, pyha, så mener Markus det samme som os?
Jeg blev mindet om for nylig, at jeg nogle gange siger i vores nytestamentlige undervisning, at det nytestamentlige tekstarbejde, det skal bide dogmatikken i haserne.
Ja.
Altså, vi har så at sige en tekstudlægningsret, det vi igen, hvis nu har vi åbenbart talt lidt teologisk i dag, og det er jo så det, vi kalder eksegese tekstudlægning. Vi har sådan en tekstudlægnings eksegetisk ret til at være kritisk over for dogmatikken, det skal vi faktisk. Og jo mere Luther skal vi vel kalde os selv, jo mere skal vi egentlig gøre det. Det var jo den lutherske bevægelse. Så vi skal ikke sådan lige... vi skal ikke sådan lige overgive os.
Mm.
Men så det, svaret bliver et ja, men. Lad os starte med jaet. Altså, ja, det er den for så vidt. Og det vil jo også i den forstand være skidt, hvis vi havde et evangelium alene for de stærke for at blive hospitalspræsten.
Mm.
Og uanset hvad, så det vi diskuterer, det er jo altså, hvordan Markus tolker Jesu død. Han har jo tidligere sagt, at menneskesønnen har myndighed over synder, at Jesus har sagt i Markus evangeliet, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synd. Så det er en del af billedet. Og fordi at Jesu død altså bestemmes som en tempeldød, som foregår inde i templet, men på en måde, som nyordner templet, så er Jesu død altså det, vi vil kalde kultisk. Og derfor så har den før eller siden noget med mediering og tilgivelse og synd at gøre. Mm. Det er sådan, de to ting hænger sammen. Så svaret er ja, men svaret er også men. Fordi det, vi har... Altså, jeg tror, det, vi har brug for at se i øjnene, det er, at den soningskult, som er i både det gamle og det nye testamente, og nu kommer vi virkelig til et vigtigt punkt, så jeg prøver lige at, han har sagt, gå lidt langsomt frem her. Altså, den måde, hvorpå vi relaterer til Gud på, i det gamle og det nye testamente, jeg tror faktisk, der er en dyb overensstemmelse her, er anderledes end den måde, for eksempel grækerne relaterede til deres guder på, eller romerne, for den sags skyld. Der er simpelthen en kontrast her, som er vigtigt, vi er klar over. Fordi ellers, så når vi til en beskrivelse af Gud, som faktisk gør ham mobil til en mobil slagter.
Ja.
Og hvad er forskellen så? Hvis vi går til, til det traditionelle græske gudebillede, som vi for eksempel finder i Homers skrifter, for eksempel om Iliaden, om det store slag i Troja, jamen, så møder vi nogle guder, som er vildt utilregnelige, og som er lidt til den ene side og til den anden side, og som de to hærer, der står over for hinanden på slagmarken, er nødt til at ofre til for at vinde deres gunst og få dem til guderne til at udøse deres vrede over den anden part.
Mm.
De her guder er der ingen, der kunne tænke sig at være venner med. Det er ikke, man er ikke ude på at være best buddies med Zeus, men man er ude på at mildne hans vrede mod en selv, sådan at han ikke udøser sin vrede over en, men sådan det går ud over nogle andre. Fordi Zeus er for så vidt ikke en, man kan regne med. Man kan aldrig vide præcis, hvad der sker.
Mm. Man skal skjule sig.
Ja, man skal for så vidt skjule sig. Og når man kommer til templet med en skål blod, så håber man, at han drikker den og tager sig en morfar.
Ja.
Falder i søvn. Så hvis han egentlig er på fjendens side, så falder han lidt i søvn, og så kan vi så få en overhånd i krigen. Især hvis vi kan få hans kone Hera, som altid er imod Zeus, fordi Zeus han har damer alle vegne, så hun er altid gal til at bruge sine kræfter på vores vegne. Og det betyder, at helt ned på det sproglige niveau, at der er fundet indskrifter ved de græske templer, som siger, at man skal zone guden.
Mm.
Altså, hvor guden står som objekt, det man skal gøre noget ved, ligesom man kan male en bil blå, det der skal forandres, når vi zoner. I virkeligheden så findes der ordbøger, lavet af de gamle tyskere, som kunne sidde og læse alle de græske tekster uden computer. Det er jo ganske imponerende. Som siger, at tanken om, at man forsones med Gud, er en genuin semitisk ting, det vil sige en ting, der opstod i jødisk sammenhæng.
Mm.
De kunne kun finde én tekst i den græske verden, hvor der er noget, der ligner, at man ønsker at gøre sig til ven med Gud. Ja,
fordi at forsone sig med Gud, det er mere over at blive venner med, eller hvordan?
Ja, det er over at blive ven med. Ja. Altså, det er en, som man får en relation til, som man kan få en relation til en ven.
Ja.
Og det findes så, tanken findes i det gamle testamente, den findes igen i nogle tekster mellem gamle og nye testamente, og så udvikles den særligt af Paulus. Og det sted, hvor det allertydeligste er 2. Korinterbrev kapitel 5, hvor han taler om, at vi skal forliges med Gud. Det ord forlige, det er sådan lidt et specielt ord i virkeligheden på dansk. Men det er et venskabsord, altså Gud ønsker at være ven med os. Og lige præcis her i 2. Korinterbrev kapitel 5, der taler han så også om, at det venskab har at gøre med tilgivelse af synd. Så de to ting hænger sammen for Paulus. Men det er det, der er grundpointen i den nytestamentlige, og altså også den gammeltestamentlige soningsteologi, det er, at Gud ønsker at genoprette fællesskabet og venskabet med os. Og derfor så er han heller aldrig noget sted beskrevet som objektet for soningen. Det er ikke sådan, at det er ham, der forandres eller males.
Mm.
Han er i stedet for beskrevet som ham, der giver soningen, og ham, som modtager soningen.
Ja.
Og hvis vi... Altså i det grammatiske, så er det som hensynsled, som modtageren. Og det er altså faktisk en kæmpe stor forskel. Altså det offer, som Gud modtager i Jesu død, det er ikke et, der ændrer ham. Det er derimod et, han selv har givet, og som i den nytestamentlige verden er et udtryk for det inderste i ham selv. Dybest set et kærlighedsoffer. Og dermed så er vi altså langt fra sådan en græsk tankegang, hvor han har brug for at drikke blod, for at være tilfreds. Men det er derimod en situation, som optræder ud af den situation, at vi på grund af synden er i en status, hvor vi ikke kan komme det hellige nær. Vi kan ikke komme ind i den have. Den afstand, der er introduceret imellem os, den består af synden, og den må altså fjernes, den må midles. Og det giver han så selv for, og dermed så bliver det egentlig det dybeste, der er at sige om den nytestamentlige soningsteologi, og det offer, som Gud modtager, det bliver altså, det er et kærlighedsoffer.
Mm. Så jeg spurgte dig, om julen er reddet, fordi at vi nu har fundet ud af, at Jesus han i en eller anden forstand dør for synd, og så siger du siger for det første ja, fordi der er noget med synd, der er forbundet med pagten, og så siger du alligevel men, fordi der er er der noget her, vi har glemt eller overset? Altså, har vi fået gjort Gud til Zeus, sådan at vores soningsteologi, vores kirkelige teologi og tradition alt for ofte er stoppet med, at med det græske, ikke, og hvor vi skal forsøge at mildne Gud, vi skal skjule os for Gud. Har vi glemt venskabet, eller hvad er det, der udfordrer vores tradition her?
Ja, sådan, det er simpelthen en rigtig god opsummering. Altså, jeg, og med en tilføjelse, eller en fratagelse i virkeligheden bliver det, jeg vil ikke sige, at Jesus på en eller anden måde dør for synd. Jeg vil faktisk sige, at Jesus dør for synd, og det er jo beskrevet mange steder i Nye Testamente. Når Markus ikke siger det direkte, så er det fordi, han med evangeliet som sit hovedord går efter hovedsagen.
Mm.
Og det er pointe nummer et, som vi sådan set skal til os på en måde, som altså solen, der bryder igennem selv på en novemberdag. Det er virkelig et fantastisk budskab ind i den bibelske verden.
Mm.
Når vi så går dybere ind og ser, hvad indbefatter det så? Ja, så indbefatter det mediering af synden, fordi synden er den ting, som introducerer afstanden for, at vi kan komme i tempelnærvær med Gud. Og det tempelnærvær, det har sin base i, at Gud ønsker at genoprette paksfællesskabet. Og i 2. Mosebog kapitel 24, så er det jo altså så der, hvor de sætter sig ned og spiser sammen. Og det er forskelligt for den måde, den græske verden fungerede på. Og det tror jeg måske, at der har været en tendens til i vores tradition, at vi måske ikke har været helt tydelige på det, at det er venskabet, som er den første fod, der skal sættes ned, når vi taler soning.
Mm. Jamen det er godt sådan lige at få det gjort eksplicit, ikke? Fordi min oplevelse er, at når man siger noget, som man gerne vil, skal provokere eller udfordre eller justere noget, så er man nødt til at gøre det meget tydeligt, for ellers så kan modtagere det godt bare sidde, nå ja, men det er jo også det, vi mener. Mm. Men nogle gange er man nødt til virkelig at trykke hårdt til, ikke? Mm, yeah. Og sige, der er faktisk noget her, der skal justeres lidt.
Ja.
Så er vi nu nået til vejs ende, eller hvad?
Jamen, det er vi jo for så vidt. Og igen, så kunne vi sige så alligevel ikke. Hvad kan vi dog finde på? Jo, jeg har tænkt på, at jeg synes, vi næste gang skulle lave sådan en lille podcast med en opsummering. Altså, hvis man nu ikke orker at lytte sig igennem alle disse lange, men gode samtaler, vi har haft sammen, Kasper.
Men alligevel er nået til den her episode.
Ja! Eller vi skriver ud på Facebook eller et eller andet. Bare tag den her, hvis ikke du orker det første. Så synes jeg, vi skal lave sådan en opsummeringsgang.
Ja.
Hvad var egentlig det vigtige og det sjove, og det vi burde huske.
Ja.
Så det var en idé. En anden idé er, at jeg synes, vi skulle prøve at lave et par gange ud fra spørgsmålet om evangeliet er generationelt.
Ja.
Altså, er evangeliet, har det ligesom sådan en statisk enhed i sig? Er det det samme altid?
Er det uforanderligt?
Ja, er det uforanderligt? Ja. Eller er det faktisk dynamisk og flydende? Sådan, at det betyder noget lidt forskelligt for forskellige generationer.
Mm.
Og der har jeg så i den sammenhæng udpeget mig selv som middelalderne.
Ja.
Det ville jo heller ikke være dårligt, når man er blevet 50, hvis man så bare var det. Og udpeget dig som ung.
Ja. Tak, og tak for det.
Spurgte dig, om ikke du kunne tage en ven med i studiet, og det har du sagt ja til.
Ja.
Så vi får besøg af dig og så Jakob, hvor jeg vil have en samtale med jer om, hvad evangeliet er for jer, og så se, om hvordan det holder sig op imod det, vi har siddet og snakket om. Og så på den anden side, så har jeg så spurgt nogle af mine gamle venner, hvis jeg ved ikke, om de bliver sur over, at jeg kalder dem det, men de må være lidt mere end middelalderne, når de... Ja, den ene er der i hvert fald, nu bliver jeg helt i tvivl, den ene er der i hvert fald 70, den anden ligner en på 70, men han er vist ikke helt 70. Vi håber ikke, han lytter til det.
Jeg ved ikke, om vi kan klippe det ud i den film, vi sender til ham.
Nemlig Henrik Køjlund og Bodil Skøt på den anden side, hvor jeg så vil have en samtale med dem om nogle af de samme spørgsmål. Så ser vi, hvad der kom ud af det. Altså har evangeliet for dem, som jo så har levet med det i flere år og kan fortælle en længere historie med det, har det betydet noget af det her, eller betydet noget andet? Og har de flyttet sig på det, eller hvad?
Ja.
Og jeg, som er unge og dynamiske, både dig og Jakob, synes jeg godt, man kan sige, er på den rigtig gode måde toneangivende for jeres generation, både som, som talere og forfattere. Hvad er evangeliet for jer? Og hvad er det i forhold til det, jeg siger? Det synes jeg kunne være en interessant samtale. Mm. Det kunne vi plage lytterne med.
Ja, spændende. Det bliver rigtig godt, tror jeg.